Li bajara Edirne'ye ku sersînorê Yunanistanê hat îdakirin ku di 24 tebaxe de calê leşkerên Tirk ve 45 pêncî penaberên ji welatên cuda cuda ku 5-6 kes ji wan zarokên avêtine çemê meriçê. Her wiha li gor hemanî dawedivê bûyerê de du penaber jî heta niha wendane. Bi bûyerê ve girêdayî xizm û malbatên penaberên wenda û penaberên ji çem xilas bibûn serî li Komala Hiqûqzanên Azadîxwaz a Şaxê Îstanbûlê de bûn. Li serveyekê ji ÖHDS-ê îlonê ji bo ku bûyerwera rûnîkirin û doz werevekirin li ser serdozgeriya Komara Îstanbûlê re serî li serdozgeriya Komara Edirne dabû. Bi berdewamiya bûyerê de ji serserlêdana ÖHDS-ê serdozgeriya Komara Edirne dihê îlonê de lêpirsîn dabû destpêkirin û îfadeya du penaberan ci hatibû girtin û dadgehê ji bo cihê bûyerê were tespîtkirin ji biryar dabû. Yek ji penaberên ku îdia dike ku bi biryara fermandareke leşkeran ew avêtîne çemê meriçê Abdulkerim Elaliye ku ew beriya 7 salan ji ber şerê Sûriyê hatiye Tirkiyê û bi hin penaberên din ji 24 tebaxê derbazî Yunanistanê dibin û bi berdewamiya bûyerê ji hatîne ziman.
Herkesi geçiyor, eğer geçmezse yeniden Türkiye'ye atılıyor, yani yönetiyor. Biz de bir gece de girmeye çalıştık Yunanistan'a doğru.
Men agahî stand ku eğer kesin derbaz Yunanistan'a dibin varın girtin, Yunanistan wanca rekende nişine Türkiye hem ji şef derbazî Yunanistanê bûn û piş rahatin girtin. Piştî binçavkirina 10 saetan hem carekedin bi botan şandin Türkiye. Helalî bi berdewamiya xaftina xwe de diyar kir ku piştî ku ew careketin derbazê Türkiye bûn vê carê ji caliyên reşkerên Tirk ve têne binçavkirin û wiha xaftina xwe domand.
Sonra bir komutan geldi. O komutan bizden çok nefret ediyor. İşte yeniden Yunanistan'a gönderecek bize.
Bahatına fermandar eki kucu menefret dikir, en pencu penci hep vekatandın. Ucar ekedin beremede Yunanistan'ı u em avetin çem. Jiber kumun soberizede ne dizani, hev moyi bu kuez bıxanıkım. Balikariya du penaberan, ez çem hatım xilas kirin. We got parezare ÖHDS veda çağır tekinci li serbu yeri diyar kir ku jubu ku fermandar u leşkerin dinvarin girtin vek ÖHDS wan seri li serdozgeri u kumara Edirne dane. Uvi uha behsa hevditin akhwa u valiti Edirne kir.
Valili ki Edirne cara beşi evkir yani karşı derket gotin tış güfsetine bana derevin o duda pişti kohin kişi dilesel sosyal medyaya ava bu ev mesele
Çağır teki müberdevamı dibeyecek ku li serbuyere doz hatiye vekirin. Li de doznamaya da navin tü leşker u fermandaran tüneye u teni buyar hatiye nivisin. Ovi diyar kir ku evi hemi pevajı o doze bişopinin. Men Botani, Denge Amerika, İstanbul.